Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Zbog sporosti u procesuiranju ratnih zločina, dio predmeta sa nivoa BiH treba ustupiti entitetskim sudovima, stav delegacije Republike Srpske na današnjem nastavku tehničkih pregovora o pravosuđu u Sarajevu.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se naći prijedlog budžeta Republike Srpske i ekonomske politike za 2012. godinu, 23. novembra najavio predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Nakon što je Velika Britanija odbila da Radovanu Karadžiću dostavi tražene dokumente, odbrana najavila da će od Haškog tribunala tražiti obavezujući nalog.
Zbog navodnog ugrožavanja nacionalnih interesa Srba na Kosmetu, odbornici četiri srpske opštine sjevera Kosmeta najavili krivičnu prijavu protiv tima Beograda u pregovorima sa Prištinom.
Vrijeme danas oblačno i prohladno.
Vlada Republike Srpske utvrdila je kasno sinoć nacrt budžeta u iznosu od 1.825.000.000 maraka i ekonomske politike za narednu godinu. Dokumenti su upućeni u skupštinsku proceduru, a vlada će prije izrade prijedloga budžeta i ekonomske politike sprovesti javnu raspravu sa svim socijalnim partnerima, izjavio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić. Iako je bilo najavljivano, ipak neće biti smanjenja plata budžetskim korisnicima u idućoj godini. Primanja ostaju ista, prosvjeti, policiji, zdravstvu i zaposlenima u administraciji, informiše Pejka Medić.
Osnovni ciljevi ekonomske politike za narednu godinu su pozitivan privredni rast od 2,5%, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, podrška privrednicima putem subvencija i kreditiranja, nastavak realizacije projekta Stop poslovnim barijerama, pokretanje značajnih investicionih projekata te očuvanje socijalne stabilnosti u Srpskoj. Republika Srpska će zadržati i jačati fiskalnu stabilnost, sprovesti reformu javne uprave, boriti se protiv kriminala i korupcije. Početkom 2012. godine počeće primjena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boračkih kategorija. Socijalne reforme donijeće pravedniju raspodjelu sredstava, obećava predsjednik vlade Aleksandar Džombić. Uvode se i dva boračka dodatka na mjesečnom i na godišnjem nivou, a grant namijenjen fondu PIO i boračkim pravima je 188 miliona maraka.
Zakon o socijalnoj zaštiti će donijeti dodatna povećanja za najugroženije kategorije. Sada novčana pomoć iznosila 41 marku, novi zakon će tretirati određene kategorije između 80 i 160 maraka. Za sada iz budžeta se izdvaja oko 2,6 miliona opštine dodatnih, ukupno sa budžetom 32 miliona. Dodatna izdvajanja će po ovom zakonskom rješenju iznositi 32 miliona, što ćemo podjednako podijeliti između republičkog budžeta i budžeta opština, što je u budžetu predviđeno dodatnih 16 miliona maraka.
Najavljeni su i projekti izgradnje hidro i termoelektrana u Republici Srpskoj, početak gradnje dionice puta Banja Luka Doboj i mosta preko Save u Gradišci, kao i završetak Mahovljanske petlje. Ekonomsku politiku karakteriše i restrukturiranje javnih preduzeća. Vlada je već dala smjernice za pozitivno poslovanje Šuma Srpske i u buduće neće tolerisati gubitke, poručio je Džombić.
Bilo kakve gubitke koje se dešavaju u šumskim gazdinstvima i u šumama Republike Srpske, da smo spremni da kroz jedan projekat damo dodatni stepen autonomije šumskim gazdinstvima, pa i do vraćanja računa šumskim gazdinstvima, ali ćemo tražiti odgovornost i ostaviti period od nekoliko mjeseci da se sva šumska gazdinstva izađu u pozitivno poslovanje. Dali smo također smjernice koje omogućuju da se eliminišu gubici koji se dešavaju u šumama Republike Srpske.
I u Željeznicama Srpske neophodna je reorganizacija. Potrebno je napraviti održiv koncept poslovanja ovog preduzeća, kaže Džombić. Iako su na zahtjev predsjednika Republike povučene suspenzije, mašinovođe nisu počele s radom, jer disciplinski postupci protiv njih nisu obustavljeni, ističe Džombić. Međutim, privreda mora da funkcioniše i neophodno je obezbijediti transport robe za najvažnije privredne subjekte u Srpskoj.
Željeznice zahtijevaju potpuno financijsko restrukturiranje. Mi smo spremni da konvertujemo svoje potraživanje u akcije, ali moramo procijeniti kapital preduzeća i vidjeti kako i na koji način zajedno sa rukovodstvom i sa sindikatima treba da izvršimo dodatne uštede, sistematizaciju, da jasno kažemo kakav je tehnološki višak u željeznicama i da napravimo jedan koncept koji može ostaviti željeznice u jednom pozitivnom poslanju i održati kontinuitet željeznica, zato što je ovo sistem veoma važan za Republiku Srpsku.
U narednoj godini od MMF-a bit će zatražen nastavak kreditnog aranžmana namijenjenog za otplatu ino i unutrašnjeg duga Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće na sjednici 23. novembra nacrt budžeta Republike Srpske i nacrt ekonomske politike za 2012. godinu, saopšteno je nakon današnje sjednice kolegijuma parlamenta.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da su za dnevni red 13. redovne sjednice predviđene 22 tačke. Na sjednici će biti razmotren i nacrt strategije razvoja energetike do 2030. godine, kao i niz godišnjih izvještaja, od kojih je najinteresantniji izvještaj Komisije za sukob interesa, izjavio je Radojičić novinarima nakon sjednice kolegijuma. On je dodao da će u ponedjeljak 14. novembra biti održan nastavak 12. redovne sjednice Parlamenta Srpske.
Ministar zdravstva Republike Srpske Ranko Škrbić izjavio je poslije današnjeg sastanka s predstavnicima sindikata da za sada neće biti smanjenja plata u zdravstvu. Predsjednik granskog sindikata Milenko Granulić najavio je da će u dogovoru s predstavnicima ministarstva Vladi Republike Srpske uputiti prijedlog nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama u zdravstvu. Opširnije Predrag Volin.
Sadašnji zakon o platama u zdravstvu je prevaziđen i ne nudi odgovarajuće rješenje kada je riječ o sistemu nagrađivanja zaposlenih. U obzir se moraju uzeti sve specifičnosti rada u ovoj struci, rekao je predsjednik sindikata zdravstva Milenko Granulić. On je najavio da će s tim u vezi biti preduzete konkretne mjere.
Tokom iduće sjednice resorno ministarstvo na sjednici vlade uputiti nacrt izmjena dopuna zakona o platama, a da ćemo u međuvremenu u istom periodu, znači što prije ćemo raditi, napravimo jednu mešovitu komisiju od strane sindikata zdravstva, socijalne zaštite, ministarstva i fonda, da bi se pristupilo izradi ili će biti izmjena dopuna postojećeg ili novih posebnih kolektivnih ugovora, to je sistem tehnika koji su mi dogovorili u narednom periodu, da bi pogotovo novim sistemom financiranja između fonda i zdravstvenih ustanova, oni ljudi stvarno koji rade, koji pružaju, daju sebe dosta da budu adekvatno nagrađeni.
Ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić upoznao je rukovodstvo sindikata sa elementima ekonomske politike i budžeta za 2012. godinu i potvrdio da smanjenja plata neće biti osim u slučaju drastičnog pogoršanja ekonomske situacije.
Ja se iskreno nadam da do smanjenja plata u zdravstvu u narednom periodu sigurno neće doći. Teško reći sigurno, unaprijed se ograđujem, jer nikad ne možete znati u kojoj mjeri ekonomska kriza može pogoditi našu zemlju i dovesti do težih i većih turbulencija. Ako to izuzmemo i ako bude onako kako smo planirali za narednu godinu, mogu gotovo sigurno tvrditi da s naše strane neće biti zahtjev smanjenja plata u zdravstvu i da će one ostati na ovom nivou kako jesu.
Ministar Škrbić najavio je pojačanu štednju, racionalizaciju svih troškova i pojačanu kontrolu rada svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.
Porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila očekuju da se novim zakonom o pravima boraca sistemski riješi obračun invalidnina tako što će osnovica biti lični dohodak iz prethodne godine, a ne raspoloživa budžetska sredstva, poručio je predsjednik Republičke organizacije Nedeljko Mitrović nakon sastanka s predstavnicima Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Nema mogućnosti proširivanja obima ovih prava u odnosu na nacrt zakona koji će biti upućen u javnu raspravu, ponovio je resorni ministar Petar Đokić, pripremila Branka Leušić.
Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila očekuje da u javnoj raspravi o nacrtu ovog zakona budu prihvaćene i primjedbe koje nisu ušle u tekst tokom skupštinske rasprave, kaže Mitrović. Osnovne su one o visini invalidnina, ali i kriterijumi, odnosno prvenstvo pri stipendiranju, zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja članova ovih porodica.
Mi ne insistiramo da se sad po osnovu promjene osnovce povećanje invalidnina, ali hoćemo da kroz utvrđivanje mehanizma znamo šta iduće godine čeka korisnika invalidnina, pa tamo nek bude i manje ako je društvo u takvoj situaciji. A ne sada se betonira i da ima ona klauzula u članu 17, sada je 16, u skladu sa raspoloživim sredstvima. Evo, imamo smanjen broj korisnika, pa zar to nisu raspoloživa sredstva? Hoćemo jedan sistem, jedan mehanizam, a mislimo da je to najbolje u sadašnjem trenutku, jer se sve mnogo veže za prosječni lični dodatak.
Resorni ministar Petar Đokić ponovio je da će u javnoj raspravi o nacrtu zakona biti razmotreni svi prijedlozi, te da u ovom trenutku ne može govoriti o visini boračkog dodatka na mjesečnom i godišnjem nivou.
Ono što u ovom trenutku mogu da kažem da nije moguće više širiti obim prava u odnosu na ono što je nacrtom zakona predviđeno, jer mi zaista više nemamo mogućnosti za financiranje većeg obima prava. Ovdje je preko 200 miliona je praktično vrijednost budžeta koja će ići samo za oblast boračke zaštite u budžetu Republike, od budžeta za oblast Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite. Mi imamo 429 miliona budžet za ovo ministarstvo. Naravno, on sadržava i oblast i rada i oblast boračko invalidske zaštite i niz nekih drugih pitanja koja su nama povjerena u nadležnosti.
Zvanična 30-dnevna javna rasprava o nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca od Brambeno-otadžbinskog rata počeće 14. novembra u Trebinju, najavio je Mitrović.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić uručila je predstavnicima EFT grupacije odobrenje za građenje termoelektrane u Stanarima. Gradnja ovog strateškog energetskog objekta u Republici Srpskoj trebalo bi da počne u martu naredne godine, a 2015. termoelektrana bi počela proizvoditi struju, informiše Milica Đurđević.
U procesu izdavanja odobrenja za građenje termoelektrane u Stanarima, EFT grupa je ispoštovala sve zakonske propise i procedure, uključujući i one iz oblasti zaštite životne sredine, rekla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Izgradnju ovog kapaciteta veliku korist će imati, znači, Republika Srpska, opština Doboj, kompletna region, jer čim znamo da se otvaraju nova radna mjesta, znači to je povećanje prihoda, kako budžet Republike Srpske, tako budžet opštine Doboj, u smislu, znači, naknada od koncesija, poreza, taksi i ostalih nadoknada, a svakako novo zapošljavanje je prvenstveno za sve nas osnovni i glavni prioritet.
Direktor EFT rudnika i termoelektrane Stanari Ivica Jakovljević.
Znamo koje su nam obaveze, imamo dovoljno znanja i sigurni smo da ćemo 2015. godine uspeti da termoelektranu Stanari postavimo u komercijalni rad.
Pripremni radovi za izgradnju termoelektrane privode se kraju. U toku je izgradnja kampa za smještaj kineskih stručnjaka, a bude li sve kako je planirano, konkretni radovi na njenoj izgradnji mogli bi početi u martu naredne godine. Termoelektranu će graditi jedna od najvećih kineskih kompanija u oblasti energetike, Dongfang Electric Korporacija iz Kine. Harry Chen, direktor ove kompanije.
And also very important from the Chinese Financial Institute to support this project.
Ovaj projekat uživa podršku ne samo vlade Republike Srpske, već i vlade Narodne Republike Kine i što je najvažnije financijskih institucija iz Kine.
U fazi izgradnje termoelektrane biće potrebno oko 1000 radnika različitih struka, a uposliće se i domaća građevinska operativa kao i domaći proizvođači građevinskih materijala. Po završetku radova u termoelektrani Stanari biće otvoreno 250 novih radnih mjesta. Uz 450 trenutno angažovanih u rudniku u Lignita, ovaj rudarsko-energetski kompleks zapošljavaće oko 850 radnika.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je po povratku iz zvanične posjete Albaniji da je riječ o posjeti na najvišem nivou. Tokom sastanka sa najvišim albanskim zvaničnicima zaključeno je da saradnja među zemljama regiona nije na nivou na kakvom bi trebalo da bude i da to treba promijeniti. Radojičić je posjetu ocijenio kao izuzetno uspješnu. Osim skupštinske u Albaniji je boravila i delegacija Privredne komore Republike Srpske. Razgovaralo se prema Radojičićevim riječima na dva kolosijeka.
Svi sastanci su, pored ovog najvišeg nivoa na kome smo bili primljeni, imali dva kolosijeka, da tako kažemo. Jedan je politička i parlamentarna pitanja, a drugi je ekonomska saradnja u širem smislu. Kad je riječ o političkim pitanjima, zajednička je ocjena da saradnja unutar regiona nije dovoljna. Sve zemlje regiona su uglavnom zainteresovane u svojim prioritetima za put prema Evropskoj uniji, svi su već u statusu kandidata ili žele da budu kandidati. Istovremeno, u međusobnim odnosima, bilateralnim i multilateralnim na Balkanu, posvećuje se mnogo manje pažnje nego odnosima sa Briselom ili sa Zapadnom Evropom i zajednički smo ocijenili da se i zbog nas i zbog Evropske unije komunikacija među zemljama Balkana treba znatno popraviti i intenzivirati. Potpuno smo bili saglasni oko toga da sve periode sukoba i konfrontacija kojih je bilo mnogo u protekloj dekadi treba ostaviti iza nas i voditi dijalog o svim otvorenim pitanjima. Ono što je sigurno interesantno za javnost su naši razgovori koji su neminovno se dešavali o problemu Kosova i Metohije. Na principijalnoj ravni se, dakle, tu ne slažemo i to smo imali priliku i da kažemo u Tirani sa svim sagovornicima. Ono oko čega se slažemo da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine i da sve komplikacije i konfrontacije koje se dešavaju na terenu zbog običnih ljudi treba izbjeći.
Predstavnici Republike Srpske i Izraela su u stavovima da na Sarajevskom nastavku strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH iznose stavove najviših organa Republike Srpske o četiri ključna pitanja u toj oblasti i da bez diskusije učestvuju u tehničkoj pripremi naredne runde koja će se ticati suštine reforme. Opširnije Radan Škipin.
Uspjeli smo da na današnjoj sesiji, koja je bila na tehničkom nivou, iznesemo stavove Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske o statusu i nadležnosti suda, tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, ne upuštajući se u dijalog, izjavio u poslijepodnevnoj pauzi sastanka savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Ja nisam učestvovao u dijalogu jer nemam taj mandat. Prema tome, ja sam iznio stavove i mišljenja i Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde. Prema tome, kad su pitanje pravosudni na državnom nivou, mi imamo jasno izgrađene stavove. Prema tome, ja sam prenio stavove koje ima Republika Srpska. Prema tome, mi ćemo verovatno na sljedećem strukturalnom dijalogu, kad je u pitanju recimo sud Bosne i Hercegovine, verovatno predložiti na koji način će se riješiti pitanje rješavanja po žalbama na prvostepene odluke suda Bosne i Hercegovine.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirević, učestvujući kao član delegacije Republike Srpske na tehničkom sastanku, rekao je da procesuiranje ratnih zločina ne ide svojim tokom i da je Republika Srpska posebno nezadovoljna rezultatima dosadašnjeg procesuiranja, imajući u vidu procesuiranja po žrtvama, ali i po mjestu događaja i najsloženijim predmetima.
Tražimo da se stvari pokrenu daleko efikasnije, brže, transparentnije kako bi se ovaj proces ubrzao, kako bi se preporuke i strategije za procesuiranje ratnih zločina uspješno i provodile i na kraju kako bi se zadovoljila pravda za sve u Bosni i Hercegovini, jer smatramo da ima razloga za prigovore i nezadovoljstvo iz Republike Srpske sa načinom procesuiranja i rezultatima procesuiranja, jer nisu procesuirani najsloženiji predmeti.
Predsjednica suda BiH Medžida Kreso izjavila je da je glavni tužilac tužilaštva BiH 18. novembra konačno sudu dostavila na uvid sve predmete ratnog zločina koje tužilaštvo vodi i da sada sud ima potpun uvid te da može odlučiti o prenosu pojedinih predmeta sa državnog na entitetski nivo. Iz delegacije Europske komisije u BiH i pod odbora Savjeta ministara za reforme u oblasti sektora pravde i unutrašnjih poslova najavljeno je da će po završetku sastanka u poslijepodnevnim časovima biti održana konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljeni zaključci dvodnevnog rada.
Iako tužilaštvo BiH već odavno ima dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv ratnog komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića za ratne zločine počinjene na području Krajine, Dudaković je na slobodi, a istraga je, kako ponavljaju, tužilaštvu BiH u toku. Materijalni dokazi, videosnimci, nisu dovoljni za procesuiranje Atifa Dudakovića. Opširnije Bojana Gligorević.
Ovi su već sišli do Ramirovo selo, sam naredio se popa. Ovdje moramo naći tank, ne znam. Ovo sam sve išao radi toga. Pali.
Ovi snimci, kao ni brojni materijalni dokazi, nisu dovoljni da se Atif Dudaković procesuira, a dokazi postoje. U krvavom pohodu 5. korpusa takozvane armije BiH ubijeno je 860 civila i vojnika, 200 još nije pronađeno. Istraga protiv Dudakovića i njegovih saradnika pokrenuta je još 2007. godine, a na spisku osumnjičenih nalazi se 21 ime. Slučaj Atif Dudaković aktualizovan je pretresima bivše kasarne Orljani u Bihaću. Dokazi su pronađeni tokom nedavne ekshumacije 8 tijela srpskih vojnika u krugu kasarne Adil Bešić u Bihaću i mogli bi da budu ključni u istrazi protiv Dudakovića. Tijela su pronađena bez ikakvih dokumenata, sa aluminijumskim pločicama sa brojevima, ruke su im bile vezane bodljikavom žicom, kaže član operativnog tima za traženje nestalih civila Republike Srpske Milan Ivančević.
Poslije rata sam došao do čovjeka koji je stavio te pločice i on priča o načinu kako je to rađeno. Kaže da doveze se mrtav vojnik, bilo da iz kasarne, bilo da sa ratišta. Mi smo unaprijed imali pripremljene iskopane grobnice mašinom, jer, na groblju Humci u Bihaću, i ja položim tijela iznad poreda jednog i drugog, pregledam džepove, da li ima dokumenata, lični svoj registrarni, to sve na prsama dolazi bezbjednost 5. korpusa, koja kamerom sve to snimi, uzmu dokumenta i lične stvari nose sebi.
Pripadnik zloglasnog bataljona Hamze u sastavu 5. korpusa Šefik Alić ranije je tvrdio da se bez znanja Atifa Dudakovića ništa nije moglo dogoditi.
Postoji montaža politika. Ja sam čak čuo u zatvoru da sam prodat za 3 miliona maraka.
Različiti aršini tužilaštva Bosne i Hercegovine su očigledni, kaže predsjednik organizacije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Nedeljko Mitrović.
Samo zbog ove grobnice u Bihaću, kasarni, treba odmah da se privede na istraživanje. Ali očito da još uvijek su vrlo jaki uticajnici i politički centri moći koji dinamički, a možda i negdje i definitivno određuju da li će prema nekom biti pokrenut optuženički predmet ili neće.
Kroz 14 logora 5. korpusa prošla su 372 civila i vojnika, a tijela pronađena u kasarni u Bihaću svjedoče da je i ova kasarna bila logor pod komandom 5. korpusa. Operativni tim za traženje nestalih Republike Srpske prošle godine je tužilaštu BiH dostavio podatke o lokaciji za ovu grobnicu. Njima je trebalo godinu dana da počnu sa radom. Da li tužilaštu BiH treba još dokaza da podigne optužnicu protiv Dudakovića?
Nakon što je Velika Britanija odbila da odbrani Radovana Karadžića dostavi dokumente koji bi mogli da potvrde navode iz Karadžićeve odbrane pred Haškim tribunalom, nekadašnji predsjednik Republike Srpske zatražio je danas da se Velikoj Britaniji uputi poziv kojim bi se ova država obavezala da dostavi tražene informacije.
Karadžiću je u odgovoru Ujedinjenog kraljevstva rečeno da je u njihovom posjedu 7 dokumenata potencijalno relevantni za njegov predmet, ali da je riječ o dokumentima koji su povjerljivi. Kako se navodi, dokumente je dostavila treća država koja nije dala svoj pristanak da se dokumenti objelodane. Karadžić sada traži da Ujedinjeno kraljevstvo otkrije koja je to treća država kako bi mogao da se obrati sudskom vijeću. U današnjem nastavku glavnog pretresa na suđenju Karadžiću nastavljeno je ispitivanje Charlesa Kiruđe, bivšeg specijalnog savjetnika i izaslanika Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju, Jasušija Kašija.
A Ministarstvo zdravlja Srbije izgleda napokon odlučilo da počne da razmišlja da tim ljekara pregleda generala Ratka Mladića. Naime, ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković izjavio je da bi ljekarski tim iz Srbije u dogovoru s Haškim tribunalom trebalo naredne sedmice da otputuje u Haški tribunal gdje će sa ljekarima tog suda obaviti uvid u zdravstveno stanje generala i donijeti odluku o daljem toku liječenja i terapiji.
Stanković je izrazio očekivanje da će ljekari iz Srbije sa ljekarima iz tribunala učestvovati u procjeni Mladićevog zdravstvenog stanja i njegovoj sposobnosti da aktivno učestvuje u postupcima pred Haškim tribunalom. Treća statusna konferencija u postupku protiv Mladića pred Haškim tribunalom juče održana u odsustvu optuženog koji nije mogao da se pojavi u sudnici zbog lošeg zdravstvenog stanja.
Nekadašnji zamjenik komandanta specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Ljubomir Borovčanin premješten je u Dansku na izdržavanje kazne od 17 godina zatvora, saopšteno je danas u tribunalu.
Borovčaninu je suđeno sa još šestoricom visokih policijskih i vojnih oficira Republike Srpske po optužnici za zločine počinjene u Srebrenici i Žepi u julu 1995. godine. Jula 2010. Borovčanin je osuđen za pomaganje i podržavanje istrebljivanja, progone, prisilno premještanje i ubistvo. On se jedini nije žalio na presudu.
A vehabija Mevlid Jašarević, koji je 28. oktobra izvršio teroristički napad na ambasadu SAD u Sarajevu, odbio je da razgovara s predstavnicima FBI-a, izjavio je danas Jašarevićev advokat Senad Dupovac.
Jašarević se nalazi u pritvoru u centralnom zatvoru u Sarajevu, u koji je prebačen nakon ročišta održanog 31. oktobra u sudu BiH. Tom prilikom Jašarević je rekao da ne priznaje sud BiH i da će se braniti ćutanjem, jer je taj sud izmišljen i kod Allaha ne vrijedi ništa. Više Agencija za sprovođenje zakona nastavljaju intenzivno istražno prikupljanje dokaza i informacija kako bi se u potpunosti rasvijetlio teroristički napad na ambasadu SAD-a u Bosni i Hercegovini. Terorista Mevlid Jašarević pucao je 28. oktobra iz Kalašnikova na ambasadu SAD-a u Sarajevu i tom prilikom teško ranio jednog pripadnika policije.
I na kraju ovog bloka informacija o Haškom tribunalu i o vehabijama i jedna ipak optimistička priča. Naime, priča je povratnička. U završju kod Lopara nakon 25 godina rođena je beba. Novorođenče je obradovalo roditelje Danijelu i Stojana Radovanovića, ali i mještane ovog loparskog sela u kojem živi 30 srpskih povratnika, zabilježila Slađana Radovanović.
Miloš Radovanović rođen je 23. septembra ove godine. Majka Danijela u završje se udala u martu. Živi sa mužem, njegovim ocem i bratom. Niko u porodici nije zaposlen pa jedva sastavljaju kraj s krajem. Iako joj je teško, Danijela kaže da se zbog odluke da živi u ovom selu udaljenom 22 km od Lopara neka je.
Živjela sam u Karaka je nasilje ekonomija. 3 godine smo se zabavljali
jer ga volim i odlučila sam se da ovde živim. Pa Boga mi teško. Nema blizu prodavnice, onda stalno nestaje vode, ne može se, nema posla gdje da se radi. A ja se nadam da će biti bolje.
Mlada majka ponosna je na svog sina Miloša, ali se plaši za njegovu budućnost.
Pa plašim se što smo okruženi tim minskim poljima, plašim se da ne bi otišao, da ne bi nagazio ili nešto tako slično. Uveče kad sam sama sam bila jednom 7 dana, onda sam se baš plašila. Kad prođu kola, baš zastripi.
U završju dana živi 40 stanovnika. Od 70 predratnih domaćinstava na svoje ognjište vratilo se 30 porodica. Obnovljene su 43 kuće, ali u većini njih niko ne živi. Selo ima struju i vodu, a putevi su sa prvim padavinama praktično neprohodni. Filip Tekić u selo se vratio 2000. godine.
Živi svakako kako se snalazi i umije. Neko ima kravu, neko nešto, ali ima i njih 7 domaćinstva, stvarno je ugroženo. Danas u 21. vijeku da nema u svoje kući hljeba, malo je to teško reći, znate li. Nemamo prodavnice, nemamo ablante, nemamo što najosnovnije baš ni puta, dobro.
Opštinska uprava Lopare porodici Radovanović obezbijedila je vrijednu jednokratnu pomoć. U narednom periodu pokušat će ove mlade ljude zbrinuti i na drugi način, kaže načelnik Rado Savić.
Obezbijedit ćemo novi šporet i ogrev za ovu zimu, a vidjet ćemo i sa jednom našom humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe da obezbijedimo i kravu kao jednu pomoć majici da ishrani Miloša i naravno u perspektivi gledati da se vidi pitanje zaposlenja za oca.
Na području opštine Lopare u prošloj godini rođeno je 39 beba, a umrlo više od 200 ljudi. Stopa nataliteta iz godine u godinu manja je od stope mortaliteta. Poboljšanje opštih uslova života i sprječavanje migracija, naročito mladih bračnih parova, bit će i u buduće jedan od prioriteta lokalne uprave.
I jedna stranačka aktuelnost. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić razgovarao je tokom samita predsjednika partija Međunarodne demokratske unije u Londonu sa britanskim premijerom Davidom Cameronom i prenio mu najvažnije stavove ove stranke o stanju u BiH.
Ivanić i generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak razgovarali su danas i sa predsjednicom Komisije za Balkan britanskog parlamenta Karen Lamley i ministrom za Europu Davidom Lidingtonom te sa drugim funkcionerima britanske konzervativne partije o nastavku saradnje sa PDP-om.
U nastavku dnevnika.
Počelo suđenje Fatmiru Ljimaju i još 9 pripadnika takozvane OVK za zločine nad Srbima. Svi optuženi se izjasnili da nisu krivi.
Kolaps eurozone izbrisao bi polovinu vrijednosti ekonomije Europe, ocijenio predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Fudbal, reprezentacija BiH večeras u Zenici protiv Portugala u baražu za europsko prvenstvo.
Odbornici Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog potoka zatražili su na današnjoj zajedničkoj sjednici u Kosovskoj Mitrovici da se njihovim predstavnicima omogući prisustvo sjednici Skupštine Srbije u Kosmetu.
Ponovo su potvrđeni zahtjevi da se preispita nastavak dijaloga sa Prištinom i da se ne primjenjuju do sada postignuti dogovori. Odbornici su najavili da će uputiti pismo i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu sa molbom da pomogne opstanak srpskog naroda u pokrajini. Protiv članova pregovaračkog tima Beograda, predstavnici sa sjevera najavljuju krivičnu prijavu.
U Okružnom sudu u Prištini počeo je danas suđenje Fatmiru Ljimaju, optuženom za ratne zločine u logoru takozvane OVK u selu Klečka kod Mališeva. Ljima i ostalih 9 optuženih izjasnili su se da su nevini.
Ljima je u vrijeme za koje se optužuje da je počinio zločine bio komandant jedinice takozvane OVK Kumanova, a optužnicu je podigao tužilac Euleksa iz specijalnog tužilaštva Kosova. Za ratne zločine Ljimaju je već jednom suđeno u Haškom tribunalu, ali je oslobođen optužbi zbog nedostatka dokaza.
U nastavku dnevnika o evropskim brigama. Kolaps eurozone izazvao bi pad koji bi odmah izbrisao polovinu vrijednosti ekonomije Europe i bacio bi kontinent u depresiju duboku poput one iz 30. godina prošlog vijeka, izjavio je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Ukoliko bi se eurozona 17 zemalja članica ili ona šira sa 27 raspala, početni troškovi bi iznosili 50% evropske bruto domaće proizvodnje, što bi ugrozilo prosperitet budućih generacija, naveo je Barroso. On smatra da je ta prijetnja prisutna. U govoru u Berlinu usmjerenom na rušenje bilo kakve podrške nastanku manje i elitnije eurozone, sastavljene od najjačih evropskih ekonomija, Barroso je upozorio da bi posljedica takvog raspada bila gubitak milion radnih mjesta u Njemačkoj.
Italijanski senat usvojio je danas novi budžetski zakon i otvorio put za potvrdu mjera štednje u donjem domu parlamenta kao i za formiranje nove vlade. Budžetske reforme koje imaju za cilj jačanje ekonomije i smanjenje velikog državnog duga usvojene su na zahtjev evropskih partnera. Ove mjere su neophodne radi stabilizacije financijskih tržišta i sprječavanje raspada eurozone.
Očekuje se da će donji dom parlamenta sutra glasati o budžetskoj reformi, a da će predsjednik nove tehnokratske vlade biti Mario Monti, bivši komesar Europske unije za tržišnu konkurentnost. Premijer Silvio Berlusconi, koji je ostao bez podrške parlamentarne većine, obećao je da će podnijeti ostavku odmah poslije usvajanja budžetskog zakona u oba doma parlamenta.
U nastavku dnevnika o obrazovanju, Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježava 40 godina rada. Tim povodom, danas je u prostorijama fakulteta održana svečana akademija koju su prisustvovali predstavnici naučne zajednice i zvaničnici Republike Srpske, informiše Marko Vejić.
Dekan Mašinskog fakulteta Miroslav Rogić rekao je da je u proteklih 40 godina rada ova ustanova odškolovala 1583 inženjera mašinstva, 47 magistara i 37 doktora nauka. Ovaj fakultet dao je veliki doprinos privrednom razvoju Republike Srpske i cijele BiH.
Koliko društvo bude ulagalo u razvoj Mašinskog fakulteta, toliko može očekivati i povratni efekat na sveukupni razvoj industrije i privrede Republike Srpske.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da je Mašinski fakultet jedan od najstarijih obrazovno-naučnih institucija u Banja Luci i jedan od utemeljivača univerziteta u ovom gradu. Džombić je dodao da će vlada i dalje podržavati kvalitet u obrazovanju i istraživanju u oblasti mašinskog inženjerstva. Vlada Republike Srpske posebno podržava studente Mašinskog fakulteta kao i ostale studente deficitarnih zanimanja, kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
To podrazumijeva besplatno školovanje, besplatno dakle upis bez ikakve naknade i naravno sufinansiranje udžbenika.
Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci počeo je s radom 1971. godine kao odjeljenje Mašinskog fakulteta u Sarajevu, a 1975. godine formiran je kao samostalna jedinica Banjalučkog univerziteta. Današnjoj svečanoj akademiji prisustvovali su i ministri nauke i tehnologije i saobraćaja i veza Republike Srpske Jasmin Komić i Nedeljko Čubrilović, dekani ostalih banjalučkih fakulteta te predstavnici naučne i kulturne zajednice grada Banja Luka.
Problemi u vezi s neobjavljivanjem konkursa za master studije Univerziteta u Banja Luci trebalo bi da budu razriješeni do naredne sjednice vlade Republike Srpske, tako bi da bi nastava mogla da počne već narednog mjeseca. Dogovorili su danas na sastanku ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović i rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić, opširni Daniel Lepir.
Ministar Anton Kasipović kaže da bi do naredne sjednice vlade Republike Srpske trebalo da budu razriješene sve nejasnoće u vezi sa početkom nastave u drugom ciklusu studija.
Meni je poznato da je zbog kašnjenja donošenja ove odluke bilo određenih teškoća za studente, zbog toga ću institucijama koje na neki način odlučuju, bilo da je riječ o pravima po porodičnim penzijama ili nečem drugom, sugerirati i zahtijevati da se ta prava obezbijede svim onim studentima koji ispune uslove i upišu se na drugi ciklus studija.
Za studente koji upisuju drugi ciklus studija neophodno je da učestvuju na konkursu jer svi oni koji primaju porodične penzije moraju imati potvrdu o upisu na ovaj ciklus studija jer u protivnom gube pravo na ovaj izvor primanja, upozorio je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Mislim da je to propust administracije u vladi, u ministarstvu, u dekanatu, ne znam kome, i nije im to trebalo da stvaraju te tenzije onda gdje ne treba. Zaista mogli su biti ažurniji.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić danas nije želio da daje izjavu, ali je rekao da će se u narednim danima izjasniti o ovom pitanju.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas u Banja Luci ugovore o dodjeli financijskih sredstava organizacijama inovatora i autorima pojedinačnih inovatorskih radova.
Ukupan iznos financijskih sredstava podrške inovatorstvu u trećem i četvrtom kvartalu ove godine je 29.050 maraka. Šest udruženja i jedan savez inovatora dobili su 11.630 maraka, dok je za pojedinačne radove inovatora obezbijeđeno 17.420 maraka. Komić je naglasio da je resorno ministarstvo uvijek bilo spremno da pomogne i promoviše oblast inovatorstva.
Kultura, predstava Gospodin Foka bit će premijerno izvedena večeras u 20:30 na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske. O ovom i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Režiju predstave Gospodin Foka potpisuje Marko Misirača, a riječ je o tekstu Gordana Mihića koji je napisan krajem 60. godina kao jedna od kratkih televizijskih drama koje su bile objedinjene u dramski ciklus Samci. Marko Misirača kaže da se predstava bavi odnosima dvoje ljudi koji su svjesni da apsolutno odgovaraju jedno drugome, ali se ipak rastaju.
Zbog svojih nekih blokada, kočnica, privatnih, zbog okolnosti u kojih je život doveo, prosto uvijek isklizno. Ako se kao magneti privlače, nešto s njima samima učini da oni iskliznu.
Glavne uloge u predstavi Gospodin Foka tumače Maja Kolundžija i Boško Đurđević, a ostatak ekipe čine Slađana Zrnić i Dobrica Agatonović. Glumac Boško Đurđević kaže da je zahvaljujući saradnji sa kolegama nastala dobra predstava.
Mislim da ćemo igranjem ove predstave tek dobiti pravu predstavu, a mišljenja mojih kolega koji su već gledali predstavu su ohrabrujuća.
Od događaja iz kulture izdvajamo. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović danas je razgovarao sa organizatorima festivala animiranog filma i ocijenio da je ovogodišnji četvrti festival animiranog filma Banja Luka 2011 ostvario novi domet. Kasipović je naveo da će Vlada Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture i naredne godine podržati organizaciju ovog festivala. U okviru revije ruskog pravoslavnog filma koji ovog mjeseca organizuje Svetosavska omladinska zajednica iz Banja Luke, večeras će u 19 časova biti prikazan film Pop. Ovaj film je dobitnik nagrade Ruskog patrijarha koja se u Rusiji dodjeljuje u oblasti filmske umjetnosti za učvršćivanje duhovno-moralnih odnosa u društvu.
Sport. Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Zenici igra protiv selekcije Portugala prvu utakmicu u baražu za evropski šampionat. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Ulaznice za večerašnju utakmicu u Zenici odavno su rasprodane. Akteri isti kao i prije dvije godine u baražu za svjetsko prvenstvo, selekcije BiH i Portugala. Reprezentacija Portugala tada je bila uspješnija, a kapiten selekcije Bosne i Hercegovine Emir Spahić kaže da vjeruje u pobjedu i da su njegovi saigrači i on optimisti.
Da ne razmišljamo pozitivno, ne bi bili ovdje. Svaki od nas sigurno da u glavi vidi sebe i svoje prijatelje, normalna tribina vidi u Poljskoj Ukrajini. Tako ja isto imam pravo, jer ono što pokazujemo u zadnje vrijeme daje nam za pravo da se možemo nadati i pozitivno razmišljati. Čak i protiv reprezentacije kao što je Portugal.
Selektor reprezentacije BiH Safet Sušić rekao je da najboljem portugalskom igraču Cristiano Ronaldo neće odrediti posebnog čuvara, već da će njegova ekipa timskom igrom pokušati sačuvati svoj gol. Njegov kolega u reprezentaciji Portugala Paulo Bento hvali reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali ističe da će njegova ekipa igrati na pobjedu. BiH ima dobru reprezentaciju čiji igrači igraju u velikim klubovima. Iskusni su i bolji nego prije dvije godine. Teren u Zenici je loš, ali odgovornost za to neka preuzmu oni koji su dozvolili da se igra na tom stadionu. Ne razmišljamo o nerješenom rezultatu, već o pobjedi, ali dosta toga zavisi i od razvoja događaja u toku utakmice. Utakmica BiH-Portugal na programu je od 20 časova u Zenici. U ostalim utakmicama baraža igraće Turska Hrvatska, Češka Crna Gora i Estonija Republika Irska. Revanš utakmice na programu su 15. novembra. Informacije iz tenisa. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković saopštio je danas da neće nastaviti takmičenje na Masters turniru u Parizu zbog upale ramena. Đoković se izvinio gledaocima i organizatorima. Istakao je da je u prethodnim mečevima obnovio povredu i da zbog toga nije u mogućnosti da nastavi takmičenje. Novak Đoković večeras je trebao da se sastane s francuskim teniserom Jean-Wilfred Tsongom.
I pred prognozu vremena jedna informacija koja se tiče borbe protiv organizovanog kriminala. Četiri vozača banjalučkog autoprevoza uhapšena su zbog sumnje da su ovo preduzeće oštetili za 800 maraka i protiv njih je okružnom tužilaštvu u Banja Luci podnesen izvještaj za krivično djelo pronevjere, saopšteno je u policiji Republike Srpske. Trojica uhapšenih vozača su iz Banja Luke, dok je jedan iz Laktaša. Oni se terete da su od jula do septembra u više navrata zloupotrijebili povjerenje preduzeća štampajući falsifikovane vozačke karte koje su prodavali u autobusu. Ovo je nastavak aktivnosti Centra javne bezbednosti Banja Luka na rasvjetljavanju malverzacije u vezi sa voznim kartama u autoprevozu. Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
U Republici Srpskoj danas je prevladavalo oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom ili rosuljom na sjeveru, a u toku dana na istoku i u poslijepodnevnim časovima u Sarajevsko-romanijskoj regiji. A magle je bilo uglavnom na krajnjem istoku uz rijeku Drinu te u Semberiji. U 13 časova temperature su se kretale u višim krajevima od 2 do 3 stepena, u većini mjesta između 4 i 9, toliko je izmjereno na krajnjem istoku, a uz sunčano vrijeme najviše temperature na jugu Hercegovine, tako da je u Bileći bilo 17, a Trebinju 20 stepeni. I u toku ostatka dana očekujemo pretežno oblačno vrijeme u većini krajeva, bez bitne promjene temperature od iskazanih vrijednosti. A što se tiče sutrašnjeg dana, ujutru oblačno, tmurno na sjeveru i istoku, a sa sumaglicom i maglom duž rijeka i po kotlinama, na planinama hladno sa mrazom, a u većini krajeva prohladno. Tokom dana dizanje magle pa će prevladavati umjereno oblačno sa sunčanim vremenom, osim dijelom na sjeveru, na krajnjem zapadu krajine i u gornjem Podrinu, gdje magla i niska oblačnost se mogu zadržati i duži dio dana. Duvat će slab sjeveroistočni i istočni vjetar, u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 3, na jugu do 7, po visoravnima oko minus 6. Najviša dnevna od 5 do 9, na jugu do 13, a na planinama od 0 stepeni. U Banja Luci, ujutru i prije podne oblačno uz maglu i sumaglicu, zatim djelomično kidanje niske oblačnosti, pa postoje uslovi da do kraja obdanice bude sa sunčanim intervalima. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 1 stepen, a najviša dnevna oko 6.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Zbog sporosti u procesuiranju ratnih zločina, dio predmeta sa nivoa BiH treba ustupiti entitetskim sudovima. Stav delegacije Republike Srpske na današnjem nastavku tehničkih pregovora o pravosuđu u Sarajevu.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se naći nacrt budžeta Republike Srpske i ekonomske politike za 2012. godinu 23. novembra, najavio predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Nakon što je Velika Britanija odbila da Radovanu Karadžiću dostavi tražene dokumente, odbrana najavila da će od Haškog tribunala tražiti obavezujući nalog.
Zbog navodnog ugrožavanja nacionalnog interesa Srba na Kosmetu, odbornici četiri srpske opštine sjevera Kosmeta najavili krivičnu prijavu protiv tima Beograda u pregovorima sa Prištinom.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.